Peygamberimizin şiirlerinden okup Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kuzlardan yaş dökülüp yığılıp ettiler ki Atam, anam sizlere fida olsun ey Resulullah. Kasem Allah'a ki Allah Ta'ala sizlere iki de ölümle can kılıydı. Bana birinci vefat, birinci ölüm Allah Ta'ala peşinizde yazgen, takdir kigen ölümünü öldünüz. Bu ölümden kutuldunuz. Şimdi kayıtıp ölmeyiz. Şimdi kayıtı vefat olmayız sizlere. Hakiki hayata gittiniz. Degen bana da ayet-i yığılak işlerinden okut. Tıbda hayyen ve meyyita. Tırıklığınızda hem cüdahem kuşboy ediniz. Vefat kigeninizde hem cüdahem kuşboy halde gittiniz. Cüdahem kuşboy halattasız. Dediler. Şimdi cemaat aldıya çıktılar. Cemaat aldıya çıksalar Umar radıyallahu anh'u adamları yaparıp Peygamberimiz ölmegenler, Peygamberimiz ölmediler. Allah'ın bilen üç aşağıya gittiler. Kayıtıp gelenler, kayıtıp gelip, bazı bir şubhaya düşüp, yurtta bugün şubhaya düşken kimselerinin kellesini alabilirler. Bir korkuttular adamları. Şimdi halette Ebu Bekir çıktılar. Ama Ebu Bekir yıkarak kaldı. Ebu Bekir yıkarak. Ebu Bekir bulsalar, ama Ebu Bekir yıkarak. Ebu Bekir yok olsalar Umar'a karşı. Ama diler bir ittifak. Ama ittifakan en uluğuzda Peygamberimiz bu kişiden ki o kollar Ebu Bekir üçüncü adam Umar'da buluşan. Hamalar çünkü organizasyon. Ebu Bekir yok kayıtları hamalar Umar'a kulak soktuşuyordu. Ebu Bekir kigenlerden ki Ebu Bekir çıkanlardan ki minber oldu. Ama Ebu Bekir kulak soktuşuyordu. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh'u Allah'a hamdü sana ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat ettiler ki ama ba'd kim ki Muhammed'e ibadet kılayken olsa Muhammed vefat kıldı. Kim ki Allah'a ibadet kılayken olsa Allah sallallahu aleyhi ve sellem'e trik zat hiç kaçan olmaydı. Bir Kur'an-ı Kerim'den ayet getirdiler. وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم محمد فقط كنا بتب أغنبار بر الله نين إلسى أندن ألدن محمد تن ألدن هم بر قانت إلسلر أتب وفاتق كتشك قانت أغنبار لر أتب كتشك أفإن مات أو قتل وفاتق سا يوكي قتق سا inqalabtum ala aqabikum va qaylay qaytib ketasizlarmi degan oyatni o'qidilar. Umar roziyallohu anhu aytadilar, bu oyatni eshitib xuddi birinchi marta eshitayotganday tuyuldi menga. Ibn Abbos aytadilar, odamlar hammalari bu oyatni eshitishganda Abu Bakr tilovat qilgan hollarida o'qib berganlarini eshitganlarida xuddi birinchi marta eshitayotgandek hayron qolishdi. Ya'ni payg'ambarimiz hayotliklari davrida eshitishgan uncha ta'sir qilmagan bu oyat. Chunki payg'ambar tirik bo'lib turibdilar. Payg'ambarimiz vafot qilgan lahzada shu oyatni o'qilishligi ularga juda qattiq ta'sir qildi. Xuddi birinchi marta eshitayotgandek, xuddi Alloh taolo hozir nozil qilgandek bir qattiq bir Alloh xitob qilayotgandek tasavvur qilishdi. Haqiqatda Alloh bizga aytyapti. Payg'ambarimiz vafot qissa qilishganmi? Oddiy bu holat. O'sha bir inson vafot qissadan qanday qilib biz dahshatga tushib o'zimizni yo'qotib qo'yamiz deb darrov o'zlarini aqllarini joyiga joylashdi. Hamma odamlar haligi oyatni eshitgandan keyin Allohning taqdiriga taslim bo'lishdi. Abu Bakr roziyallohu anhu xutbalari juda ham bir kuchli o'z o'rnida aytilgan xutba bo'lib o'sha xutbadan keyin ahli iymon haqiqiy mo'minlar hammalari shu oyatni tilovat qilib yurishardi. Hammalari bir birlariga tasalli berish uchun ana Muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi ar-rusul fa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum deb shu oyat bilan bir birlariga o'qib tilovat qilib tasalli berishardi. Umar roziyallohu anhu o'zlari aytadilar: qasam Allohgaki, Abu Bakr roziyallohu anhu mana shu oyatni tilovat qilganini qulog'im bilan eshitgan paytim titrab ketdim, qattiq qo'rqib ketdim, oyog'im bilan turolmay o'tirib qoldim, qanday qilib o'zimcha bilib bilmasdan nimalarni gapirvordim, qattiq qo'rqib, Alloh taolo oyat ochiq oydin ekanku, qanday payg'ambarimiz vafotlariga ishonmayman deb qo'rqib ketdim dedilar. Payg'ambarimiz vafot qildilar sallallohu alayhi vasallam. Anas roziyallohu anhu Fatima onamning holatlarini rivoyat qilib aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kasal bo'lganlarida, juda qattiq og'ir kasal bo'lib turgan holatlarida Fatima onamiz kelardilar va karbu abata, otajonimga nam uchun og'ir musibat deb yig'lardilar. Shunda Fatima onamizga payg'ambarimiz tasalli berib aytadilarki: laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm, bugundan keyin sizni otangizga musibat bo'lmaydi, og'ir musibat mana shu xolos. Vafot qilganlaridan keyin Fatima onamiz she'riy lafzda aytadilar: ya abata ajaba robban da'a, voy otajonim, chaqirgan parvardigorlari huzuriga javob berib ketgan otajonim, ya abata jannatul firdaus ma'wa, jannatul firdaus ma'wa, ey otajonim, firdaus jannati uning u kishining joyi bo'lgan otajonim, ya abata ila jibril an'a, ey otajonim, sizni vafotingizni jibrilga ta'ziya bildirib aytaman. Ya'ni jibril alayhissalom doim shu Muhammad alayhissalom uchun keladilar, shuni oldilarida shu kishi bilan gaplashish uchun keladilar, shu kishiga vahiy yetkazish uchun keladilar. Endi u kishi ham kelmaydilar, u kishi bilan aloqa uzildi, qattiq ta'sirlanib ketganda aytgan uslubiy she'riy bir uslubda gapirgan so'zlari. Keyin payg'ambarimiz vafot dafn qilganlarini qilingandan keyin Fatima onamiz aytadilar: ey Anas roziyallohu anhu, ey Anas, qanday qilib payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ustilariga tuproq qo'yishga qanday qilib ko'nglingiz bor? Payg'ambarimiz ustilariga tuproq qo'yib dafn qilishlikka qanday qilib nafslaringiz, ko'ngillaringiz shunga rozi bo'ldi deb tasavvur qilolmasdilar, juda og'ir ta'sirlanganlardi. Muallif payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yoshlarini ham, hayotlarini, umumiy sanalarini aytib, Ibn Abbosdan rivoyat keltiradi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lgan yillari 40 yosh edilar, Makkada 13 yil bo'ldilar, Madinada 10 yil, keyin 63 yoshlarida vafot qildilar. Payg'ambarimizni vafot qilganlaridan keyin g'asl, payg'ambarimizni yuvishlik holatlari qanday bo'lgan? Bunda ham Ibn Abbos rivoyat qilganlar: payg'ambarimizni yuvishga kirishgan paytlari uyda faqat o'zlarini qarindoshlari bilan, payg'ambarimiz yaqin qarindoshlari, amakilari Abbos roziyallohu anhu, amakilarining o'g'li Ali ibn Abi Tolib roziyallohu anhu, Abbosning o'g'illari Fazl ibn Abbos, Qusam ibn Abbos va o'zlarining xizmatchilari Usama ibn Zayd va mavlolari Solih, shular hozir bo'lishdi. Yuvmoqchi bo'lib turishganda Badrda qatnashgan buyuk ansoriy sahobiylardan birlari Aus roziyallohu anhu, Aus ibn Xavli roziyallohu anhu eshikni orqasidan Aliyni chaqirib: ey Ali, Alloh taoloni o'rtaga qo'yib so'rayman, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni dafn qilish marosimidagi mening ham vasim nasibam, bizni ham nasibamizni unutmang deb iltimos qildi. Shunda Ali roziyallohu anhu: kiring, deb ruxsat berdilar kirishga. Qarindosh bo'lmasalar ham kirdilar. Payg'ambarimizni g'asl yuvishlik marosimida tomosha qilib turdilar faqat. Payg'ambarimizni ustlaridagi kiyimlari bor, kiyimlari bilan o'ralgan holatlarida yuvishdi. Ali roziyallohu anhu o'zlariga suyantirib oldilar payg'ambarimizni. Abbos bilan o'g'illari Fazl ibn Abbos va Qusam ibn Abbos Peygamberimizin arka oldularını aylantirib turishdi. Usama va Solih roziyallohu anhum suvni Peygamberimiz ustlaridan quyib turishdi. Va Ali roziyallohu anhu qo'llari bilan ishqalab yuvdilar Peygamberimiz jasadlarini. Va aytdilarki, o'lik odamga o'xshamadilar umuman. Tirik qolib yotgandek holatda yotardilar Peygamberimiz. Va Ali roziyallohu anhu otam onam sizga fido bo'lsin ey Rasululloh. Naqadar ham xushbo'ysiz. Tirik bo'lsangiz ham, o'lik bo'lsangiz ham naqadar ham xushbo'y zotsiz deb qasam ichib aytadilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuvib bo'lishgandan keyin yuvilganda suv bilan sidr daraxtining barglari bilan suvga yuvilgan holda yuvib keyin quritildi. Yuvib bo'lgandan keyin jasadlarni qurigancha qo'yishdi. Qurganlaridan keyin, jasadlar qurgandan keyin uchta kiyimga, uchta oppoq kiyimga, keyin yana bitta burt dedilar, shu cho'ponga o'xshagan narsaga o'randilar. Dafn qilishga tayyor hozir bo'ldilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kafanlangan holda. Keyin Abbos roziyallohu anhu ikkita odamni chaqirdilarda, bittasini Abu Ubaydani oldiga yubordilar, ikkinchisini Abu Talhani oldiga yubordilar. Bular Abu Ubayda bilan Abu Talha go'rkob bo'lishgan. Birlari Makka ahlining go'rkobi, ikkinchilari Madina ahlining go'rkobi bo'lganlar. Kim birinchi kelsa o'sha qovli, hammamizni ko'mishlar uchun qabr qoyi. Kim birinchi kelsa o'sha nasibasi bo'ladi, dedilar. Shunda Abbos duo qildilar. Ey Allohim, o'zingning payg'ambaringga o'zing eng yaxshi qabrni tanlang. Chunki qabr ikki xil. Lahb qilish bor, shaq qilish bor. Shaq bu faqat shuni yer tikka qoyla qo'yiladi bo'ldi. Keyin shuni mayitni qo'yib turib, ustiga bir taxta yoki g'ish bilan to'sib turib, uni ustidan keyin to'g'ri qish, ya'ni qoylanganda qish qoylanmaydi. Lahb to'g'ri qoyla turib oxirga borganda o'ng tarafga, chap tarafga kirgiziladi. Yana chap tarafga xuddi yer tagidan g'orga o'xshab qiyshayib ketganday oxiriga borganda shu yarim metrni mayitni ichkariga kirgizib qo'yish uchun lahd qilinadi. Shunda birinchi bo'lib Abu Talha yetib keldilar. Abu Talha yetib kelib payg'ambarimizga qabr qoladilar. Payg'ambarimizga qabr tanlashdi. Hayron bo'lishgandi, nima qilamiz, qayerga ko'mamiz. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu hech kim bilmagan hadisni aytdilar. Sami'tu Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam yaqul lam yuqbar nabiyyun illa haythu yamut. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, hech qaysi bir payg'ambar ko'milmagan magar ham qayerda o'lgan bo'lsa o'sha yerga ko'milgan. O'lgan qayerda jon taslim qilgan bo'lsa o'sha joyga ko'milgan. Ammo payg'ambarlar qayerda jon taslim qilishgan bo'lsa o'sha yerga ko'milgan ekan. Shunday deb aytgan ekanlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Shu hadisga keyin hammalari ittifoq qilishib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'lgan joylarini koylashdi. Payg'ambarcha keyin olib turib yerni koylashdi. O'sha Abu Talhani buyuklari, Abu Talhani boshchiliklari bilan qabr koylandi. Keyin ko'mishdan oldin yuvib bo'lingandan keyin, kafanlar bo'lingandan keyin hamma sahobiylar janoza o'qish umid qilishib kelishgan. Hammalari o'zlari alohida alohida janoza o'qishdi. Hech kim ularga janozaga imom bo'lmadi. Hammalari kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga janoza o'qib ketishar, uyga kirib janoza o'qib chiqib ketishmadi. Uyga kirib kelib yana janoza o'qib chiqib ketishmadi. Shunday qilib hamma janoza o'qib bo'lgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dafn qilindilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salovat aytishning fazilatlari haqida juda ko'p hadislar rivoyat bo'lgan. Shulardan ba'zilari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man solla alayya wahidatan, sallallohu alayhi biha ashra." Kimki menga bir marta salovat aytsa, Alloh taolo unga 10 marta salovat aytadi. Anas roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 10 marta salovat aytarkan Alloh taolo 10 ta gunohni kechirib yuborar ekan. kimki payg'ambarimizga bir marta salovat aytsa, Alloh taolo unga bu insonga 10 marta salovat aytib, bu insonning 10 ta gunohini kechirib yuboradi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytgan hadisda Rasululloh aytadilarki, qiyomat kuni menga eng yaqin bo'ladigan, menga eng avlo bo'ladigan kishi eng ko'p salovat aytgan odam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga eng ko'p salovat beradigan odam payg'ambarimizga eng yaqin odam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana aytadilarki, Alloh taoloning sayohat qiluvchi malaikalari bor yerda. U malaikalar menga ummatimdan doim salom yetkazadi. Kim salom etsa, ummatimdan menga kim salom salovat etsa, ana shu malaikalar sayohat qilib aynan yuradigan, shu salovatlarni yig'ib yuradigan malaikalar menga yetkazib turishadi. Yana bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kimki menga salovat salom etsa, Alloh taolo mening ruhimni qaytarib beradi, men o'shanga javob qaytaraman. Salovat etgan odamga, salom bergan odamga javob qaytaraman dedilar. Endi qanday shaklda qaytadi, uni Alloh biladi, chunki bu g'oyib, ilmul g'ayb, g'ayb ilmiga kiradigan narsalardan va hayotul barzax zamonlar qolishganki, qabr hayoti, qabrdagi bo'ladigan payg'ambarlarning hayotlari bu dunyodagi hayotga o'xshagan emas, o'ziga xos xususiyatlari bo'lgan, bizga noma'lum kayfiyat. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni chin qalbidan yaxshi ko'radigan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning orqalaridan, izlaridan 100% yurib boradigan Allohning haqiqiy mu'min bandalaridan, payg'ambarimizning haqiqiy ummatlaridan qilsin hammamiz. Gunoh kamchiliklarimiz cheksiz, Alloh o'zi afu karamiga olsin. Biz payg'ambarimizni haqiqiy ummatlari bo'la olmadik. Da'vo qilamiz, yaxshi ko'ramiz, lekin haqiqiy yaxshi ko'radigan haqiqiy ummat bo'la olmaymiz. Alloh o'zi kechirsin gunohlarimizni. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning obro'larini, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning nomuslarini hech bo'lmasa tilimiz bilan, amalimiz bilan himoya qilishga ham qurbimiz yetmay qoldi. Lekin xotirjam bo'lganimiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning obro'larini Alloh taolo o'zi ko'tarib qo'ygan. Rafa'na laka zikrak. Sening zikringni dedi Alloh taolo payg'ambarimizga. Ham oliy maqom ko'targan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni aksari dunyo, butun koinot yaxshi ko'radi. Juda ba'zi bir kimsalar yomon ko'radi. Alloh taolo yaxshi ko'rgandan keyin boshqalarni yomon ko'rish ahamiyati yo'q. Alloh yaxshi ko'rgan eng buyuk, eng yaqin Allohning do'sti payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Undan keyin butun ahli samo, butun osmon ahli, son savoqsiz malaikalar hammalar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'radi. Hammalar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga duoi salomlar aytishadi. Ulardan keyin butun koinotdagi mahluqotlar hammasi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga. Hayvonotlar kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salom beradi. Toshu tog'lar kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salom beradi. Va juda ham ko'pdan ko'p mo'min musulmonlar hammalar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salom. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilishlaridan oldin kelgan barcha payg'ambarlar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatlari eng ko'p ummat. Ularni soni son sanoqsiz. Hammalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga doim salovatlar aytadi. Tarix mobaynida 1400 yildan beri barcha musulmonlar, milliardlab musulmonlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamlar aytishadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam doim chin qalbi bilan muhabbat bilan qarashadi. Hozir mana qarang, butun yer yuzida musulmonlar bor, har bir mintaqada minglab masjidlar bor, biror bir lahza yo'qki illo ozon chaqirayotgan muazzinni topasiz. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadan rasululloh. Bütün alamga e'lon qilinadi. Bütün dunyodagi muazzinlar, bütün alamda, hatto o'sha badbaxt kimsalar, kofirlarning yerida ham masjidlarda ashhadu anna muhammadan rasululloh deb turib, minbarlar, minoralardan, mikrofonlardan, hatto televizor, radiolar hammasi olib kirib, ozon chaqirilgan.
Şu dünyada Allah bu ahir Allah sonra peygamberimizi azıldan mühendis koyan yemez mi? Bu bitti işte gazete yazıcılar, ki bitti işte filoslar. Uz peygamberimizi yan tanımaydı, bilmiydi. Uzca hayalini yiyen bir filos nasıl çizip uzca hafaatı yanımaydı. Bu milyon milyon milyon milyon maktuğlar aldı hiç nasıl mı? Peygamber sallallahu son sanasız mümin Müslümanlar, malaikeler ne diyorsun malaikeler? Son şey bahri yeten. Hamalar peygamberin bir salavat etmiş yani. Peygamber sallallahu nasip falan. Zerreçem zarar. Zerreçem aziyet inşallah yetmiyor mu? Peygamber sallallahu Mekke'de kendisi hakara kılındılar. Şair değildi, kezzab değildi, mecnun değildi, boşka değildi. Üstülerge ahlaklar teşleşti. Akhirip kaldılar. Horlandılar mı? İçileri de tasdırlandılar mı? Aslında Allah Teala kurtarıp koydu. O aziz kıldı. Aziz-i mukarram kıldı. Düşen için hatır, bu cihattan hatırlayacağım biz. Fakat yine özümüzü açılırız. Özümüzü halimiz gibi vay! Eğer biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in çift kalbimizde yaşamamızı. Eğer biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in himayeleri için atlanmasak. Eğer biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kafkiyken şu büyük dinli bunu şu cahil, zalalette yürüyen, cehalette yukup etken adamlarını bu şey batkadan karışken az günü basalım, ölümüzdeki ise hareket kılırsak biz halimiz diye vay, biz şermanlı bulalım, biz horlanalım. Masaklısı. Çünkü bu şey cihetten açıdan uzun halimiz diye. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye. Her lahzede son sanıksız mümin Müslümanlar Allahu Akbar deb Allohni ulug'laganlar deb yoniga qo'shib ashhadu an la ilaha illalloh deb Allohga guvohlik berganlar yoniga qo'shib ashhadu anna Muhammadan rasululloh deb payg'ambar ulug'lab turishdi. Xon sanasi malaikalar payg'ambar ulug'lab turishdi. Bu jihatdan hech kim har qancha najosat bo'lsa ham bu ifloslar bular najosati bir tomchiga ham yetmaydi. Bu dunyoni uchdan to'rtdan uch qismi dengiz bo'lsa bir tanesinden çözüksüzler umumal hiç kalmedi korunmaydı yani ölümmeydi yani bu kalp yeterli o yüzden çünkü Allah Teala inne şâniyeke huvel abtar dedi sizden horlayan peki sizden hafarak kıyan kimseler özü kesilgen yok kalp yeterli kimseler bunlar özü yoku yeterli tarihinin ahlatıya taşa varlar bunlar yoku yeterli ama aleyken bu bizge imtihan bu bizge imtihan biz gözümüzü açıyorduk biz haqiqiy musulmon bo'laylik, haqiqiy ummat bo'laylik Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Nima uchun u ifloslar tili chiqib qoldi? Nima uchun o'sha rasmlarni chizishga ular jur'at qilyapti? Chunki biz ko'pikmiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek ummat dindan uzoqlashganda ko'pik bo'ladi. Xaloyiqlar sizlarni ustingizdan hukmron bo'lib ketadi. Sizlar xor bo'lib qolasizlar. Diğerlerde ne deyişti? Ama min kıllatin nehnu bizalikel yok ya Resulullah. O şu kayıtta bu şekilde biz kemfitli kulağımız mı deyindi? Yok. Bela entüm kezir. Velakinnekum gufâ. Ke gufâ isseyin. Sizler kubsiler. Cüde kubbulasınlar son cihetten. 1 milyar, 1 milyar, 300 milyon Müslüman. Az mı? Dünyanın 20% Müslüman olarak az. En kub din din ergashuvchilar musulmonlar islom deydi bir milliarddan ko'p musulmon kam emas lekin xuddi selda tepasida ozgina ko'pikka o'xshagan ko'pikni oshasa yo'q bo'lib qoladi yo'q haqiqat yo'q ko'pik ko'pikka o'xshab qolgansiz nimaga hubbu dunyo va karohiyatul maut o'limdan qo'rqib yomon ko'rib dunyoga berilib dunyoga muhabbat qo'yganmiz payg'ambarimizga emas aksariyat musulmonlarimiz dunyoni yaxshi ko'radi moli dunyoga berilib tijoratga berilib ketgan xudo saqlasin ana shunga achinamiz musulmonlarni holiga achinamiz ey musulmonlar shularni ko'zini ochishimiz kerak ko'zinglarni ochinglar o'shalarga nasihat qilishimiz kerak qanday qilsak o'shalar payg'ambarimizni haqiqiy ummati bo'lishga harakat qilishadi agar musulmonlar haqiqiy mo'min bo'lishganda bironta kofir bironta badbaxt tilini chiqara olmasdi hammasi pismayib o'tirardi jizyani to'lab chekkada yurib, chekkada ketar, qo'rqib o'zini xorligini, iflosligini bilib tilini tiyib yurardi. Biz o'zimiz dindan o'zini ulug'lamagan, o'zini obro'sini saqlamagan odam obro'sini kim saqlaydi? Musulmonlar o'zidan obro'sini to'kkandan keyin "Men musulmonman, musulmonman" deb turib ribo, poraxo'r, "Men musulmonman" deb turib zinokor, "Men musulmonman" deb turib aroqxo'r, "Men musulmonman" deb turib musulmon birodariga zulm qilsa, "Men musulmonman" deb turib o'zini birodarni ustidan kulsa, "Ey qirg'iz, ey qozoq, ey o'zbek" bir millatchilik qilib bir-birini ustidan kulsa, "Men musulmonman" deb turib, ana musulmon qizman deb turib raqsga tushib o'ynab hammani oldida avratini ochib, hammani gunohkor qilib, hatto islomni xorlasa, ahli islom ahlini xorlasa, qanday qilib ularni, kim endi obro'sini himoya qiladi? Qancha inson o'zini xorlasa, uni ustidan uncha odamlar kulaveradi, uncha xorlaveradi. Allohu ustoz, chunki biz tavba qilishimiz kerak, ummatni holiga achishimiz kerak, shularni ko'zini ochishga harakat qilishimiz kerak, tavba qilishimiz kerak. Inson o'zini tuzatmasa boshqani tuzatolmaydi. O'zimiz haqiqatda o'zimiz gunohkor, o'zimiz dindan uzoqlashib ketgan, dinga yaxshi amal qilmayotgan, dangasa, beparvo bo'lib qolganligimiz uchun da'vat qilsak da'vatimiz ham ta'sir bo'lmaydi. Qancha qancha ma'ruzalar dunyoda, nima ko'p hozir ma'ruzalar ko'p, kassetalar ko'p, audio, internet, hamma yoqda islomiy saytlar, islomiy sahifalar bor, lekin qani ta'siri? Nimaga? Chunki o'zimiz gapirishimizdan oldin ibodatimizni, axloqimizni, taqvoyimizni kuchaytirishimiz kerak. Ulamolar aytishadiki, inson o'zini ustida boshqalarni ustida ishlagandan ko'ra ikki barobar ko'p ishlash kerak. O'shanda keyin gapida ta'sir bo'ladi. Masalan, bir soat har kuni masalan ma'ruza qiladigan bo'lsa, o'sha bir soatdan ikki barobar, uch barobar o'zi oldin o'zini xatolarini qidirib, gunohlarni, kamchiliklarni qidirib topib, tozalab davolanish kerak, o'zini davolanish kerak. Faqidu shay'i la yu'tihi deyishadi arablar. Cho'ntagida hech narsa bo'lmagan odam hech narsa bermaydi, hech narsa berolmaydi. Qo'lida hech narsa bo'lmagan odam hech narsa berolmaydi. Qozonda borib cho'michga chiqaradi deydi bizda ham. Bu qozonda hech narsa yo'q bo'lsa cho'michga hech narsa chiqmaydi. Mana odamdan olaylik ovqatdan, bo'sh qozonga bundan chiqib, yolg'onchilik bu. Ey taqvoli bo'linglar, ey iymonli bo'linglar, ey zino qilmanglar, ey aroq ichmanglar, ey namoz o'qinglar, ey ro'za tutinglar, xayr ehson qilinglar deyversa-yu o'zi qilmasa, u yolg'onchilik bu. O'sha ko'pchiligimiz xudo Alloh taolo gunohlarimizni kechirsin, shunday ahvolga tushib qolamiz. Shuning uchun bizni ustimizdan boshqa ummatlar, kofirlar kulib haqoratlayapti. Shuning uchun ular bizni payg'ambarimizga o'zicha hujum qilyapti. Payg'ambarimizga inshaalloh hech qanday darracha ham bir zarar yetmaydi, lekin biz o'sha o'zimizni qanchalik xorlikka tushib ketganimizni shundan ko'ra ta'sirlanishimiz kerak. Nimaga bilan tili chiqib qoldi? O'zimizdan qidirib aybimizni tuzatishimiz kerak va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'sha kimsalar, badbaxtlar yomon otliq qilmoqchi bo'layotganligiga qarshi suratda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni siyratlarini yaxshilab o'rganib o'rgatishimiz kerak. Da'vat qilishimiz kerak. U qurib bo'ldi, o'sha odamlarni masalan yomon ko'ramiz, ular noto'g'ri aytyapti, ularni gapiga qo'shilmaymiz deb qo'yishimiz kifoya qilmaydi. Yoki bo'lmasam iqtisodiy boykot qilish ham kifoya qilmaydi, u ham kerak bo'lishi mumkin, yo yaxshi narsa, o'shanga niyatiga yarasha ajr oladi, lekin eng asosiy narsa o'zimiz o'sha payg'ambarimizni maqtaymizmi, lekin siyratlarini bilmaymiz. Qanday tahajjud o'qirdilar? O'tdik-ku darsimizni, kechalari oyoqlar shishib ketguncha bir pora, ikki pora emas, uch to'rt pora o'qirdilar bir rakatda. Yig'lab duo qilardilar, ey oyshonamiz aytadilar, ey rasululloh, sizni Alloh taolo gunohlaringizni hammasini kechirib yuborgan bo'lsa o'zingizni shuncha qiynaysizmi deganda, axir shukur qiluvchi banda bo'lmaymanmi deb turib yig'lab tahajjud o'qirdilar. Shuni o'rganishimiz kerak siyratlaridan o'qishni. Qanday boyliklar kelsa ham, tillo, kumushlar kelsa ham o'zlariga olmasdan boshqa kam faqirlarni, boshqalarni ustun ko'rib boshqalarga tarqatib yuborardilar. O'zlarini foydalarini o'ylamasdilar. Birovlar ustilaridan haqorat qilib gapirsa, birovlar zulm qilsa, qo'pollik qilib arobiylar, badaviylar kelib turib yelkalaridagi yoqalaridan tortib qo'pol muomala qilsa ham, tabassum qilib yumshoq muomala qilib biror marta o'zlariga o'ch olmasdan
o'zlarining haqlarini talab qilganlar. Mana shu siyratlar. U siyratlar falonchi yil tug'ilganlar, amilki yil tug'ilganlar, falonchi payg'ambar bo'lganlar, keyin Makka hijrat qilganlar, keyin Makka Madina hijrat qilganlar, keyin Makka fath bo'lgan, keyin bir necha g'azovatlar bo'lgan, shuncha bo'lgan, faqat raqamlarni, sonlarni yodlab qolish o'zidan chiqmaydi. Sirat nima bo'lgani o'rganish degani emas, sirat nima bo'lgani o'zini o'rganish degani payg'ambarimizning haqiqiy hayotlari, iymoniy hayotlari, Alloh bilan bo'lgan muomalalar qanday bo'lgan, odamlar bilan bo'lgan muomalalar qanday bo'lgan, ana shuni o'rganishimiz kerak, o'shanga amal qilishimiz kerak. Ana shunda haqiqiy payg'ambarimizning haqiqiy siratlarini o'rgangan bo'lamiz va odamlarga shuni yetkazishimiz kerak. Alloh taolo gunohlarimizni kechirsin. Astag'firulloh va atubu ilayh. Har qancha gapirsak bu mavzuda baribir kam. Yana qayta duo qilamiz. Alloh taolo gunohlarimizni kechirsin. Ko'zimizga yosh kelib yig'lab haqiqatni payg'ambarimizni yaxshi ko'rganligimiz uchun qiyomatda birga bo'lishligini so'rab yig'lasak, iltijo qilsak Alloh taolo inshaalloh rahm qiladi. Inshaalloh bizni ishlar bilan birga qiladi deb umid qilamiz. Barakallohu fikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.